Isa, Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Jatkamme kokkutulekut. Niin nagu teie lapsed teate, siin Piiblis on kokku üle 60 kirja. Need on väga erineva pikkuse ja kõige pikem on psalmide raamat, aga see on üle 100 lehekülje. Aga praegu me loen tekstiks peaaegu tervelt ühe raamatu kõige lühedamatest kirjadest. See on Pauluse kiri Filemonile, mis on Piibli kõige lühem kiri. Loen sellest alates salmist 8-22, et sõnad kõlavad Jeesuse nimel järgnevalt. Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses sind käskida, mis on sul kohus, siiski ma meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles säärane Pauluse taad, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang, palun sind oma lapse on esimose pärast, kelle ma olen sünnitanud vangipõlves, kes ennemalt oli sulle tulutu, nüüd aga on nii nagu sulle ka mulle väga tulus. Ma saadan tema sulle tagasi, tema tähendab mu oma südame. Teda oleksin ma tahtnud pidada enese juures, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind selles vangipõlves evangeeliumi pärast. Aga ilma sinu nõusolekuta ma ei tahtnud teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik. Sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sina ta saaksid tagasi jäädavalt. Ei enam orjana, vaid ülemana orjast, armsa vennana, kelleks ta ise äranis on mulle, kui palju enam siis sinule, nii inimesena kui kristlasena. Kui sa nüüd mind pead oma usu kaaslaseks, siis võta teda vastu nagu mind ennast. Aga kui ta sulle on teinud ülekohud või võlkneb midagi, siis pane see minu arvele. Mina, Paulus, kirjutan oma käega. Mina maksan, et ma sulle ei ütleks, et sa mulle oled võlguga ise enese. Jah, vend. Ma tahaksin sinu üle rõõmus olla Issandas. Saada mu südamele hingamist Kristuses. Sinu kuulekuses veendunult ma kirjutan sulle, sest ma tean, et sa teed veel enamgi, kui ma ütlen. Ühtlasi aga sea mulle valmis tuba, sest ma loodan, et mind teie eespalevite tõttu armust kingitakse teile. Aamen. Kallid sõnakuulajad, see suvine kokkutulek on jõudnud juba pühapäeva õhtuni. Siin on hästi palju kuulutatud Jumala sõna ning palju erinevaid piiblilõike on kasutatud jutluste teemaks. Mõni aasta tagasi suvise kokkutuleku raadios intervjueeriti üht jutlustajat, kes oli juba kaua teenindanud ja tema käest küsiti, kuidas ta ette valmistub jutluseks. See kallis vend ütles. Tal on alati kolm palvet. Enne kui ta kuidas ta ette valmistub. Esiteks ta palub Jumalalt, et ta näitaks teksti, millest ta tahaks räägitavad. Teiseks, et Jumal avaks arusaamise, mis oleks vaja rääkida selle teksti kohta. Veel kolmandaks, et Jumal andaks julgust rääkida seda, mis Jumal tahab. See sama südame palve on kindlasti ka kõikidel sellele kohale tõusnud vendadel, nõnda ka mul. Kui ma sain selle ülesande pidada jutluse veebruari alguses, ma olin just tagasi tulnud missioni reisilt Aafrikast. Selle poole teise nädala jooksul külastasime koos Ameerikast missioni jutlustajaga erinevates kohtades Togos, Kaanas. Ja need kogemused olid mul väga tugevalt meeles, kõik see, mis ma selle reisi jooksul nägesin ja kogesin. See oli võibolla põhjuseks, et see piibli lõik tuli mulle kohe meelde. Sel suvisel kokkutulekul, nii nagu teie olete kuulnud, on avaldatud 8 uut SRK väljaanned. Üks nendest, see, mille kohta meie vend oma avakõnes mainis, oli uus ajakohane raamat, mille pealkirjaks on kristlase vabadus. Vabadus on väga tugev sõna ning asi, mille pärast inimesed on olnud valmis ohverdama väga palju aegade jooksul. Isikliku vabaduse, aga ka näiteks isamaa vabaduse eest. Kui mõtleme vabaduse vastase peale, kas see ei olegi vangi põlv või orjus. Meie aastaraamatu teemaks on kristlase vabadus, siis paljud võibolla mõtlevad nõnda, et see rahvas, keda hüütakse meie ajal vanale staadius lasteks, vähemalt see elab väga kaugel vabadusest. Võibolla on mul ka sõna kuulajaid selle kokkutuleku platsi peal või raadio või interneti juures. Keegi, kes mõtleb, et meie Jumala lapsed oleme väga rangelt piiratud ning sunniviisil peaaegu orja või vangistatud inimese asemel. Aga ma arvan, et teie Jumala lapsed koos minuga tunnete teisiti. Selles tekstis, mis on suunatud Kolosses elavele Filemonile, kes oli Pauluse sõber, on tegelikult kaks peategelast. Üks on apostel Paulus, kes oli oma usu pärast vangistatud, ja teine oli Onesimus ori, kes oli põgenenud oma peremehe käest Kolossast. Siin kokkutuleku telgis on palju teid väikseid lapsi ja teie teate, et inimene jääb vangi, kui ta on ära rikkunud väikse kuritegu kohta võib-olla peab maksma raha, aga rangema kuriteo kohta siis vangistatakse. Ja me näeme sellest tekstist, et Paulus ei vangistatud mitte sellepärast, et ta oleks ära rikkunud ühiskondlikku seadust tollaegse Rooma keisri vastu, selle ilmaliku järje ühiskonna vastu, vaid ta oli vangistatud oma usu pärast. Ta oli vangistatud evangeeliumi kuulutamise pärast. Kui me mõtleme orjuse peale, siis on seda olnud siin ilmas alati. Kuigi praegu on see rahvusvahelistel kokkuleppel keelatud, aga ikkagi seda esindub ning vahepeal me peame lugema uudiseid sellest. Sõna ori kõlab väga halvalt meie kõrvades. Aga piiblit lugedes me on näha selgelt, et siin räägitakse palju orjadest ning orjusest. Aabramal oli orjasid ja teistel ka. Ja tavaliselt orjad olid mingi teise rahva liikmeid, mis olid sõjadel või sõjaajal vangistatud ning sellest võõrast maast viidud ära aga vallutajate teenijateks. Ning orja koht oli õiguste mõttes väga halb. Peremees võis isegi hukata oma orja ilma karistuseta. Aga Moosese seaduses andis Jumal selge käsu või nõuande, et Iisraeli rahva liikmetel ei olnud lubatud võtta teisi rahva liikmeid orjadeks, kui toimus, et keegi pidi müüma ennast orjaks, siis oli niisugune seadus, et 7. aastal see ori pidi vabastama. Ja sel ajal, kui keegi Iisraeli rahva liige oli teise Iisraeli rahva liikme orjaks, siis Moosese seadus õpetas, et ei tohtinud, et teda temast tuli suhtuda mitte orjana, vaid teenijana. Ning tähendamisväärne on see, et kui ori ta püüdis teha, mis peremees nõudis ja tema ase võis olla vägagi hea, ja ta sai väga hea osa, Me tuletame meelde Joosefit, kelle oma vennad müüsid ta Egiptusesse orjaks. Me oleme sellest selle kokkutulekul juba kuulnud ja ta oli esiteks seal Potifari toas ja siis lõppude lõpuks ka Faarao juures ja ta jõudis isegi siis riigi teiseks tähtsamaks meheks. Kui Iisraeli rahvas oli Paabeli vangi põlves, nad olid konkreetselt tegelikult orjad. Ta sai aru, et nõnda toimus Iisraeli rahva pattude päras ja ta tahtis teenida tähendab Daniel tahtis teenida oma vallapidajat nii hästi kui võimalik. Kui me mõtleme orjale, siis on tema elu olnud väga vaest ning rasket. Sellel jaanuaris, sel Aafrika reisil olime ühel laupäeval enne õhtust kokkutulekut meie Aafrikast tõlgid viisid meid ühe linnuse juurde, mille Portugali inimesed olid ehitanud ning see oli hiljem moodustunud orjade kauplemise keskuseks ning seda rannikud süütaksegi orja rannikuks. Ning mis meie selles linnuses nägime, see oli ümber ehitatud muuseumiks, kus räägiti selle Aafrika orjuse ajaloost. See oli väga vapustav. Orjasid koheldi nagu loomaid ja võib öelda, et kõik ei kohtle isegi loomaid niimoodi. Ja orjade selga võiti teha põletismärk ning neid viidi tavaliselt üle Atlandi mere Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse. Nad olid nagu soolisillid ja nad surid selle reisi jooksul. See on kõige halvem näide sellest, mis on orjus. Siis ori on, teda on koheldud kas hästi või halvasti. Aga sellel Filemonil, kellele Paulus saatis oma kirjas Kolossesse, tal oli ka olnud orjasid ja üks nendes oli Onesimus, kes oli põgenenud oma peremehe käest ning jõudnud lõpuks Roomasse. Arvatavasti on nõnda, et Onesimus oli igatsenud vabaduse järele selle Filemoni juures teenides ning ta oli olnud rahutus nende olukordadega ja ta oli õnnestunud põgeneda. Võibolla ta mõtles, et nüüd hakkab elu võitsema, kui ma sain lahti sellest Filemonist. Aga siis ta pani tähele, et midagi tähtist oli veel puudu. Onesimus sai kokku Paulusega ning sai tuttavaks usklikutega ning Pauluse vangipõlv oli sel hetkel juba natuke kergemat nagu varem, sest näiteks Filipposes nad olid köidetud raudselt kinni koos Siilasega. Aga Roomas oli see Pauluse vangipõlv rohkem nagu kodust vangistust. Et seal tal oli valvaja, aga ta sai kokku saada uskliku sõpradega ning ta sai kuulutada Jumala riiki. Ja võibolla keegi usklik sõber tõi selle Onesimuse Pauluse juurde ning ta sai meeleparanduse armu. Sellele viitab Paulus selles tekstis, kui ta ütleb, et ta on nagu minu ta oma poeg. Ta pole enam Onesimus, mis tähendab tulutud, vaid ta võiks olla ka oma peremehele Filemonile väga tulus. Me paneme tähele selles tekstis, et Paulus ei mitte sugugi hakkanud muutma tollaegset ühiskondlikku korda ning nõudma orjuse lõpetamist. Aga ta näeb, et kui keegi on ori, teda tuleb kohelda inimlikult ning hästi. Ja nõnda õpetab piibel ka mujal. Aga ta näeb, et see ori Onesimus oli Filemoni omadust ning temal oli otsustada, mis on Onesimuse elu. Ja see olukord oli kindlasti Onesimusele väga raske. Ta kindlasti mõtles, et mis mõtlebki minu peremees, kui ma saabun tagasi. Ja sellepärast Paulus kirjutas talle nagu saatekirja juurde, mille ta võis saata oma sõbrale Filemonile. Sama aegselt ta saatis kirja ka koloslastele ning Onesimus sai rännu kaaslase teise uskliku toeks. Filemoni kodus kogunesid kokku usklikud järjekordselt ning kohalik kogudus pidas koosolekuid seal. Ning selle kirja alguses, mis ma teile ette ei lugend, selles räägitakse sellest, siin on näiteks Appia nimeline õde, võibolla on ta Filemoni naine, siis ta räägib veel kaasvõitleja Argipposest, võibolla oli ta jutlustaja. Kindlasti oli Pauluse mõte see, et kui see kiri loetakse seal kõikidele lahti, siis ka teised peale Paulust arvavad, et see Onesimus, kes on praegu saanud usu anni ja temast on saanud kallis vend, on täitsa erineva meele ja südamega ja tahab praegu oma peremees teenida, et ta võetakse hästi vastu. Aga nagu me kuulsime, Paulus ütles, et et kuigi mul oleks julgust Kristuses sind käskisa, mis on kohus, siis ma meelsamini palun sind armastuse pärast. Kas see ei olegi siin niisugune Kristuse meeleolu, Jumala vaimu mõjutatud meeleolu? Me ei taha kedagi sundida millekski, vaid me usaldame seda, et Jumal oma vaimu läbi mõjutab oma laste südametes ning näitab, mis on õige viis tegutseda. Arvatavasti oli see Onesimus pälvinud selle nime, sellepärast, et ta oli natuke laisk ning tema oli oma peremehele tulutu, võibolla ta tegi isegi kahju oma peremehe varandusele. Aga nüüd, kui Onesimus on saanud meeleparanduse armu ja tema elu väärtuslik järjekord on muutunud, ta on saanud oma südamesse niisuguse onni, et kõik paistab erinevalt. Ja kõige tähtsam on see, et praegu ta saab olla usklik ja ta teab, et kuigi ta saaks surma nuhtluse, siis on tal hea osa. Ta saab taevasse. Tal on rahu südametunnistuses ja tal on rahu Jumalaga ja sellepärast oli ta valmis tagasi pöörduma oma peremehe juurde. Siiski ütleb Paulus, et ma saadan tema sulle tagasi, tema tähendab mu oma südame. Teda oleks ma tahtnud pidada enese juures, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind selles vangipõlves evangeeliumi pärast. Aga ilma sinu nõusolekuta ma ei tahtnud teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik, nõnda rõhutab Paulus. Ning nüüd on see Onesimus rohkem kui ainult teener, mitte ainult Paulusele, aga veelgi rohkem, nõnda Paulus ütleb Filemonile. Paulus siis austab maist korda. Aga ta on valmis nagu hüvitama kõige selle, mis Onesimus on viinud oma peremehelt. Ja ta kinnitab oma käekirjaga või allkirjaga, et mina maksan. Ta on valmis maksma kõik mis see Onesimuse pärast Filemon on pidanud maksma. Kas see ei olegi selles näha see Jumala laste vaheline armastus? Selles maailmas paljud inimesed mõtlevad, et orjus ja ka niisugune vangipõlv on kõige halvemaid asju, mis inimene oma elus võib kogeda. Kui me mõtleme tavaelule, nõnda see kindlasti ongi. Aga me teame, et ka meie maas see õigus instituut on niisugune, et kui seal on Jumala riigi tööd tehtud, et kui oma elu varemetel olevad inimesed on saanud meeleparanduse ja armu ning oma rahu südamele, nad ootavad seal vanglas vabastumis väga lootusrikkalt ja mõtlevad, et siis algab uus elu, kõik vana jääb selja taha. Aga siis ütleb Paulus enda kohta, et ta on Kristuse ori. Mis see peaks tähendama? Paulus kirjeldab ennast, et ta on evangeeliumi pärast vangistatud ja ta tahab töötada sellele peremehele, taevase isale, kes on teda patu alt vabastanud tema variseri ja kes oli Jumala koguduse tagakiusaja. Mis meie ajal piirab inimese vabadust? Paljud inimesed tahavad saada niisuguse vabaduse, et nad võivad patu teha täitsa vabalt ilma kellegi piiramist ja nad mõtlevad, et elu rõõm tuleb sellest. Aga see on hingevaenlase ahvatlus ja võibolla niisugune ilmalik patu elu ahvatleb ka Jumala last, aga Jeesus ütles nõnda, et iga üks, kes teeb patu, on patu ori. Iga üks, kes teeb patu, on patu ori. Kui me kuulema niisugust sõna, kas meile tekib mõte, et me kõik ju teeme patu ja päris tihti mõttes sõnadega ning tegudega. Kas me kõik oleme patuorjad? Oma poolt jah, kindlasti oleme patu all müüduid. Meie vana ära rikutud meel, meie ihu ja veri, nii nagu Piibel ütleb, nende poolt oleme patu orjad. Aga Kristus oma evangeeliumi läbi tahab ikka uuesti vabastada meid nendest piirangutest, mis seovad meid siia maailmasse ning hingevaenlase riiki. Patsib siis teeb inimese orjaks. Pat vangistab inimese ja me teame, et tihti peale see pat viib ka maises mõttes hukatusse ning ebaõndsusesse. On väga tähtis, et me võitleme patu vastu ning jätame patu maha ka tollal, kui need võibolla tunduvad väga väikseteks. Ja kui me teame, hingevaenlasel on mitmesugused kombed, millega ta ahvatleb ja võibolla ta nendib, et neid pisiasjade pärast pole vaja muretseda. Aga kui me neid pisiasju ei jäta maha, siis tekib tunne, et ma olen jõudnud nii suurtesse patudesse, et ma ei julge või häbene kellelegi nendest rääkida. Nõnda pat tahab meid piirata ning viia välja Jumala riigist. Aga on ka teine asi, mis teeb inimese orjaks. ja mis tahab ka Jumala lapsi orjaks teha. Ja see on seaduse orjus. Me teame, et on palju niisuguseid inimesi, kes püüavad oma Jumala püha ning õiglast seadust täide viia oma elus heategusid tehes ning vältides kõike halba. Kui mõtleme maises mõttes, siis on loomulikult hea, et inimene püüab elada võimalikult hästi ning vältida halba. Aga kui keegi inimene püüab niimoodi nagu leevendada Jumala meeleolu ning niimoodi lepitada oma patud ja vead, siis Jumala sõna ütleb, et see on nagu rüveriie Jumala ees. See ei kõlba Jumalale. Selles seaduse orjuses elav inimene, ta püüab teha kõike paremini ja paremini ja kui ta on siiras ja siis ta peab tunnistama üles, et ta ei õnnestu selles. Võib-olla kellegi inimese puhul niisugune hindamine kaob ja võib-olla ta mõtleb nagu üks vana mees Aafrikas ja ta tahtis teada, mis on meie arusaamine ristimisest ja meie kostasime, et ristimine on hea südametunnistuse leping ja tollesse meie saame ikka uuesti tagasi pöörduda ja meie saame maha jätta need patud, mis on meis kinni haaranud ning see mees pisar silmi ütles, et ta on lapsepõlves ristetud ja pärast seda pole ta patu teinud. Hingevaenlane oli nõnda võtnud talt ära patu mure patu pärast. Ja meie ütlesime, et kui te nõnda arvate, siis me ei suuda teid aidata. Et kui Jumal annab patu tundmise, siis saab Jumal sind aidata. Ning see on ka Jumala lapse tundemärgiks. Meie südame tunnistus säilib tundlikuna, kui me peame tunnistama, et me oleme sõnade ja tegudega jõutnud pattu ning saame uskuda selle armust andeks ning see toob tänuliku ning rõõmsa ning vaba meele. See toob niisuguse vabaduse, mis ei pole leida kuskilt mujalt. Kõige väärikama vabaduse. Pauluse kirjas Galaatlastele selle 4. peatükis Paulus räägib seaduse orjusest toob näite rääkides Vana Testamendi Haagarist ja Saarast. Teie mäletate, kuidas Abraham ja Saara tegutsesid, kui Saara oli juba 90-aastane ning Jumala lubatud järglast ei olnud käsil. Ja Saara andis oma orja Haagari Abrahamale, et see Egiptusest ori sünnitaks lapse Abrahamale. Selle lootusega, et see laps oleks pärija. Aga kuidas juhtus, kui Haagar märkas, et on lapse ootel, ta hakkas halvustama Saarat, et kuna ta oli viljatu. Ja kui Iisak sündis, oli Saara juba 90-aastane ja ta kasvas. See Ismael Hagari ja Abrahma poeg hakkas taga kiusama Iisakit. Ja Saara ütles Abrahmale, et lase see Iisak tähendab ori laps minema, et ta ei päriks koos vaba lapsega. See on pilt Jumala riigist. Saara on see, mis kes sünnitab lapsi Jumalale ning Haagar on pilt sellest, kes sünnitab lapsi seadusele, kes ei ole vaba laps. Selles kirjas Galaatlastele 4. Peatükis Paulus kirjeldab et sest on kirjutas sest on kirjutatud rõõmustas sa sigimatu, kes sa ei kanna ilmale hõiska ja hüüa, kes sa lapse vaevas ei ole, sest üksilda sel on palju enam lapsi kui sellel, kell on mees. Teie aga vennad olete Iisaki kombel tõotuse lapsed, kuid just nagu tollal harilikul teel sündinu jälitas vaimu kombel sündinud nõndaga nüüd. Taevane Jeruusalem on vaba ja ta on meie emaks. Selles samas kirjas Galaatlastele Paulus kirjutab eelmise peatüki lõpus alates salmist 26. Nüüd te olete ju kõik usukaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest need kõik, kes teie seast on Kristusesse ristitud, on Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest teie kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te aga olete Kristuse päralt, siis tähendab see, et te olete Abrahami seeme ja pärijad tõotuse järgi. Kallid tõed ja vennad, kui me oleme Kristuse omad, me ei ole Abrahama pärijad, ning meie osaks on taevane pärand pärast meie maist rännu. Sellepärast meie uskume, et me ükskord saaksime taevasse. Me tuletame meelde ka seda, kuidas jüngrid ükskord tulid Jeesuse juurde ning pärisid. Kes on meist suurem, kõige suurem? Sebedeose pojad tahtsid saada ükskord Jeesuse kõrvale autaevas ning Jeesus õpetas neid, kes teist tahab olla kõige suurem, see olgu teiste teenija ning keegi, kes teist on esimene, olgu teiste ori. Jeesus võttis orja kuju ja tuli inimeste sarnaseks. Ta oli meile eeskujuks selles, et meie teeniksime üksteist, et me armastaksime üksteist. Ja ta on eeskuju ka selles, et me õnnistaksime üksteist. See Jumala riik on imestusväärne armu ja andeks antmise riik, kus me saame kogeda tõelist vabadust. Ka praegu kallid õed ja vennad, iga üks oma aadressiga saate turvaliselt uskuda kõik patud ja kiusatused ja kahtlused andeks Jeesuse püha nime ja kalli lepituse vere läbi. Olge õnnistatud ja kaitstud. Ma ise tulin siia kohale paljudes kiusatustes ning kahtlevana ja ma tahan küsida, kas mina saan ka jääda uskuma oma patud andeks. Nõnda tahan ma uskuda ühes koos teiega. Jeesuse õnnistatud nimel. Aamen.